Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Ассалому алейкум, ардактуу тыңдаучулар.
Азаттыктын бүгүнкү бир сагаты багдарламасынын жүргүзүүчүлөрү Үкүлөй Бестей
жана Талгат Өсүмбек сиздерге алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айтып өтөйүк.
Кара суу аулунун үйлөрү бузулган тургундары журналисттерди чакырып, акимчиликтин аракетине нааразылыктарын таанытты.
Тикел каласында жер силкинүүсү болуп, шамамен 200 үй кыйраганы жайлы айтатын болабыз.
Күйөө камоодо отурган Жамиля Жакшева Улуттук Коопсуздук комитети өзүн мемлекеттик тутумга айналдырганын мәлімдеп отыр.
Ал Мухтар Жакшевдин кызы Айгерим элдеги укуктары бузулуп жатканын айтат.
Жене кийик фирмасынын курултайчысы Серик Туржан санакка бөлүнген каржыны бирлесе жымкырды деп айыпталып отур. Жене так башка маңызды мәліметтер айтылады.
Ал азыр соңгу акпараттар менен жаңылыктар менен өздериңизди әріптесім Саида Бабамгужа таныстырат.
Ирандагы президент сайлоонда жеңилген үмүткер Мир Хусейн Мусавидин колдоочулары дүйшөмбү күнү Техранда нааразылык чарасын уюмдаштырды. Иран бийлик орундары оппозициялык шерүүлөргө тыйым салган болатын. Хабарларга караганда Мусавидин миңдаган колдоочусу Техрандагы революция алаңына жыйналган. Reuters акпарат агенттигинин хабарлоонча Мусави менен Ахмадинеджадды колдойтун топтор арасында кактыгыстар орун алган. Расмий маалыметтерге сайкес маусумдун 12-синдеги президент сайлоонда Махмуд Ахмадинеджад кайта сайланды. Мусави сайлоодо заң бузуучулуктар болду деп айыптап, сайлоо кортундусун жокко чыгарууну талап этти. Ахмадинеджаддын айтуунча сайлоодогу жеңиш адил эри шынайы болгон. Ираннын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменей президент сайлоонда заң бузуучулуктар болду деген айыптоолорго катышты тергөөсүн баштоодо буйурду. Мемлекеттик лидерден сөйлеген сөзінде Хаменей өткен аптадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидин шағымдарын байсалды және заңды түрде қарастырылуын талап етуді сұрады. Иран президенти Махмуд Ахмадинеджад Ресейде басталган Шанхай ынтымактастык уюму басқосуунун ашылуына бармады. Дүйшөмбү күнү Ресей президенти Дмитрий Медведев менен кездешет деп жоспарланган Ахмадинеджад аталган саммитке сейсенби күнү Екатеринбургке козулатын болады. Шанхай ынтымактастык уюму басқосуунун күн тартибинде Солтүстүк Корея менен Ауганстан маселеси тур. Оган Кытай президенти Ху Чжинтао да катышууда. Аталган уюмга Ресей, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан элдери мүшө болуп табылады, ал Ауганстан менен Үндүстан жана Иран баклаушы мәртебесіне ие. Халықтың демократиялық одағы сейсенбі күні Ресейде наразылық шараларын ұйымдастырмақшы. Бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьянов жетекшілігіндегі оппозиция дағдарысқа байланысты шерулерін елдің 40 аймағында өткізбекші. Касьяновтың кеңесшісі Елена Дикунның айтуынша билік орындары мұндай шерулерге ресми түрде рұқсат берген. 2004 жылы президент болған Владимир Путин Касьяновты премьер-министрліктен алып тастаған болатын. Орталық сайлау комиссиясы Касьяновтың 2008 жылы президент сайлауына түсуіне тыйым салды. Еуропа одағы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия сыртқы істер министрі Ян Кохуттың мәлімдеуінше Нетаньяхудың үндеуі дұрыс бағыттағы қадам болған. Жексенбі күні Нетаньяху алғашқы рет Палестина мемлекетін құруды қолдады, бірақ ол үшін нақты шарт қойды. Палестина мемлекеті қарусыздануы керек және ол Израильді еврей елі деп мойындауы тиіс деп атап көрсетті Нетаньяху. Ресми Вашингтон Нетаньяхудың үндеуін алға басушылықтағы маңызды қадам деп атаса, ал Палестина автономиясы мұны саботаж деп сипаттады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистан үкіметі Талибан бүлікшілермен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж. Бұл туралы сыртқы істер министрі Шейх Махмуд Куреши мәлімдеді. Financial Times басылымына берген сұхбатында Куреши, егер Пакистан үкіметіне қосымша көмек көрсетілмесе, Талибан бүлікшілері Үндістан мен басқа да аймақтарға жайылуы мүмкін деп ескертті. Екі күннен кейін өтетін Еуроодақ Пакистан басқосуында Исламабадқа көмек көрсету мәселесі талқыланады деп күтілуде. Пакистан билігі елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы операциясын одан әрі жалғастырды. Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал дүйсенбі күні қызметіне кірісті. Өткен айда АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы лауазымда болған генерал Дэвид Маккернанды қызметінен босатқан болатын. МакКристал АҚШ әкімшілігінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясын жүзеге асыратын болады. Кыргызстандагы АҚШ әуе базасының жаңа колбашысының мәлімдеуінше кыргыз үкіметінің өтініші бойынша Манас әуе базасындағы операциялар тамыздың ортасында аяқталады. Полковник Кристофер Бенс дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Манастағы операциялар біртіндеп доғарылып жатыр деп атап көрсетті. АҚШ бірнеше жылдан бері Манас әуе базасын Ауғанстандағы әскери операциялар үшін пайдаланып келеді. Ақпан айында кыргыз үкіметі бұл базаны жабу үшін АҚШ-қа 6 ай уақыт берген болатын. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Аль-Барадей Техранның ядролық мәселесі мен тағы басқа тақырыптар бойынша Иран мен ақш арасында диалог болады деп үміттенеді. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Венада өткен МАГАТЭ жиынында мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Техран уран байытуын бағдарламасын тоқтатуы тиіс деген талаптарын Иран жоққа шығарып келеді. Өткен аптада президент болып қайта сайланған Махмуд Ахмадинеджад ядролық мәселеге қатысты өзінің саясатын өзгертпейтінін мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Иран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Дүйсенбі күні Грузия полициясы Тбилисидегі полиция бекеті жанында жиналған наразылық танытушыларды күшпен таратты. Бірнеше адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен шерушілердің наразылық шаралары екі айдан астам уақытқа жалғасты. Өткен айда полиция орталығы жанында полиция мен оппозиция арасында қақтығыстар орын алған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бүгінгі модераторлар Үкілай Бестей
және Талғат Дүйсенбек таныстыратын болады. Сонымен Қарасу ауылының үйлері бұзылған тұрғындары журналистерді шақырып, әкімшіліктің әрекетіне наразылықтарын танытты.
Текеліде жер сілкінісі болып, шамамен 200-дей үй қираны жайлы айтатын боламыз.
Күйеуі қамауда отырған Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржан санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмадинеджадтың жеңіске жетуі қақтығысқа шерулерге ұласты.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жолдап, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етіп отыр.
Кепілсіз несие алып төлей алмай жүргендер қатары көбейгені туралы да хабарымыз бар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайық. Өткен жұма күні, яғни 12-ші маусымда Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Қарасу ықшам ауданында өздерін Алматы қаласы жер қатынастары басқармасынан келдік деп таныстырған бір топ адам арнайы техниканы әкеліп 6 үйді бұзып кеткен. Дүйсенбіде Қарасудағы үйлері бұзылған және бұзылу қаупі бар тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып, әкімшілік тарапынан жасалынып отырған іс-әрекеттерге қарсылықтарын білдірді. Бұл жөнінде әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы телефон арқылы Алматыдан толығырақ баяндайды. Өміржан, сонымен Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған тұрғындар әрі қарай не істемек ойда екен?
Құлай Қарасу ықшам ауданындағы үйлері бұзылған әрі баспанамызды бұзады деп қауіптенген тұрғындар бүгін Алатау ауданы прокуратурасына барғандарын, олар өз кезегінде арыздарыңды алып келіңдер, бұл іске қозғау саламыз деген. Сонымен қатар тұрғындар алдағы жексенбіде асар жасап, бұзылған үйлерді қалпына келтіретіндіктерін айтты. Сондай-ақ тұрғындар күні-түні үйлерді күзететіндерін, әрі қандай жағдай болмасын, өз баспаналарын сақтап қалуға дайын екендерін айтып отыр. Ал үй бұзылған Рина Панамырева маусымның 12-сі күні болған оқиға туралы төмендегідей баяндап берді.
Прошлую пятницу, в половине третьего дня, мы были на работе, позвонили соседи с участков.
Өткен жұма күні сағат 3-4 шамасында көршілеріміз телефон шалып, үйлерді бұзуға адамдар келгенін хабарлады. Біз жұмыста еді. Біз келгенше бір үйді бұзып тастапты. Қалған үйлерді бұзуға біз қарсы тұрғанымызбен қарсы жақпен күшіміз тең болмады. Бізге еш нәрсе түсіндірген жоқ және ешқандай құжат та көрсетпеді. Тіпті өздерін қалалық жер қатынастарынан және Алатау әкімінің орынбасары деп таныстырған адамдар өздерінің құжаттарын да көрсетпеді.
Ни одного документа нам не предоставили.
Сонымен бірге Рина Панамыреваның айтуынша, тұрғындар мүлікті заңдастыру кезінде және одан кейінде бірнеше рет жер телімдерін жекеменшікке өткізіп, заңдастыру жөніндегі жергілікті билік орындарына арыз түсіргендерімен арызды қараған құзырлы орындар әркімге жер кодексінің әртүрлі баптарын негізге алып, өтініштерін қанағаттандырмаған. Үкілай?
Өміржан, бұл жағдайға байланысты қоғамдық ұйым өкілдері қандай пікірде отыр?
Үкілей, тұрғындардың шақыртуымен бір топ журналист Қарасу ықшам ауданына барғанымызда ол жерде тіркелмеген Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрман және осы ұйымның заңгері Денис Әлімбеков бар екен. Денис Әлімбековтің айтуынша, соттың шешімінсіз және өтемақысы берілмей қандай жолмен салынған үй болсын, оны бұзу заңға қайшы келеді дейді. Тұрғындардың арызы бойынша сот ісі болатын болса, көмектесетіндерін айтады Денис Әлімбеков. Ал Айнұр Құрманов болса, бұл жергілікті биліктің шаңырақ оқиғасынан сабақ ала алмағанын көрсетеді. Егер билік мұндай заңсыздықтарға жол бере берсе, халықтың ашу ызасын ұстап тұру мүмкін болмайтынын жеткізді. Сонымен бірге тұрғындар қоғамдық ұйымдарға, саяси партияларға, халықаралық ұйымдарға өз мәселелерін жеткізетіндіктерін айтты. Және олардың бүгінгі кездесуді ұйымдастырғандарын Алатау әкімшілігі хабарсыз екендерін де атап өтті. Үкілей?
Өміржан, ал үйлерді бұзған кезде адам шығыны болмаса да басқа да бір жағдайлар орын алыпты ма? Тұрғындар мұндай жағдай қайталанса, қалай қарсы тұрмақ екен?
Я үкілей, адам шығыны болмаған. Дегенмен үй қираған бір отбасындағы қария оқиғаның салдарынан ауруханаға түскен. Ал тұрғындар баспанамызды қорғау үшін трактордың астына түсуге бармыз деп отыр. Тұрғындардың айтуынша, олар бұл жерлерді 1998 жылдың 42 айында Жетісу аудан әкімінің қолы қойылған бұйрықпен жекеменші құрылыс нысанын салуға және пайдалануға алған. Алайда жергілікті билік тұрғындарға жер телімдерін әлі күнге заңдастырып бермей отыр. Үкілей?
Жақсы, рахмет, Өміржан. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қарасу ауылындағы үйлері бұзылған тұрғындардың наразылықтары туралы біздің Азаттықтың интернет парақшасынан да оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org екенінде ұмытпаңыздар.
Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымызды текелдегі жер сілкінісі туралы ақпаратпен жалғастыратын боламыз. Радиомыздан алыс кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен хабарымызды қарай жалғастырамыз. Текелі қаласында маусымның 14 күні түнде болған күшті жер сілкінісінен ондаған көпқабатты және жекелеген үйлер қирап, жүздеген адам баспанасыз қалды. Текелі тұрғыны Геннадий Головконың Азаттық радиосына айтуынша, жер сілкінісі түнгі уақытта болған. Апат салдарын жою әрекеттеріне кіріскен жергілікті билік баспанасыз қалған тұрғындарды көшіруде, бірақ орын барлығында жетпей жатыр. Қала тұрғыны Александра Гектаренко Азаттық тілшісіне өз үйінің қабырғасы құлап қалғандығын айтады. Зейнеткерді кәсіби техникалық училищенің жатақханасына орналастырыпты. Бірақ жеке шаруашылық үшін алаңдаулы қарт мұндағы орынның жайсыз екендігін айтып, үйіне қайтуға бел шешкен. Ал бұл уақытта арнайы құрылған мемлекеттік комиссия табиғи апаттан келген шығынды есептеп жатыр. Текелі қаласына жеткен республиканың бас сейсмологы Таңатқан Абақанов жер сілкінісінің қуатын былайша бағалайды. Бұл жер сілкінісі сағат 23:17 минутта болған. Бірінші сілкінісінің қуаты 7 балл. Ал эпицентрі Рудничный мен Текелі арасында орналасқан. 8 минуттан соң күшті 5 балдық екінші жер сілкінісі тіркелді, деді бас сейсмолог Таңатқан Абақанов Азаттық радиосына. Текелідегі жағдаймен Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов те келіп көрген, ол тұрғындарға көмектесуге уәде беріп, оларды сабырға шақырған. Мемлекеттік комиссияның қорытындысы шыға салысымен жөндеу жұмыстарын бастаймыз, ешкімде баспанасыз қалмайды, деген облыс әкімі. Алматы облысы сейсмикалық аймақта орналасқан. Жақында ғана сейсмологтар бұл аймақта маусым және шілде айларында қатты жер сілкінісі болмайды, деген болжам жасаған болатын. Осыған қарағанда сейсмологтардың болжамы расталмаған көрінеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағай, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз.
Иран билігі оппозициялық шерулерге тыйым салды. Оған қарамастан Мусавидің қолдаушылары Теһранда наразылық шарасын ұйымдастырды.
Иранның рухани көсемі аятолла Али Хамини президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыпталарға қатысты тергеу ісін бастауды бұйырды.
Еуропа одағы Израиль премьер-министрінің Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады.
Пәкістан үкіметі талибан бүлікшілерімен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж болып отыр.
Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы қызметіне кірісті.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Күйеуі қамауда отырған Жәмиля Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін мемлекеттік тұтқынға айналдырғанын мәлімдеді.
Сондай ақ Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім де елдегі құқықтар бұзылып жатқанын айтады.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов санаққа бөлінген қаржыны бірлесе жымқырды деп айыпталып отыр.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмедиджеттің жеңіске жетуі қақтығысты шерулерге ұласып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толған, жастар қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмиля Жәкішева өзін мемлекеттік тұтқын болдым деп мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, маусымның 14-ті күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Жәмиляны ата-анасы тұратын Қырғызстанға құжаттары дұрыс емес деп өткізбей қойған.
Алайда Жәмиля Жәкішева Бішкекке мамыр айының басында еш кедергісіз барып келгенін айтады. Толығырақ бұл туралы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
14 маусым күні Жәмиля Жәкішева қызымен бірге кіші қыздарын туған күндеріне құттықтау үшін Қырғызстан жеріне өтпек болған. Бірақ шекарадан өтер бекетте оны Қырғыз еліне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жібермей қойған. Бекеттен бірінші болып өтпекші болған Жәмиляның төлқұжатына ұзақ тесілген сақшылар бір жетке шығып күте тұруды сұраған.
Сотрудники пограничной службы объявили мне о том, что я не могу выехать из страны. Когда они меня увидели, они сразу начали звонить.
Шекара бекетінің қызметкерлері шекарадан өте алмайсыз деді. Мені көрген уақыттан бастап түрлі бағыттағы телефондарға звондады. Менің төлқұжатымды алып басқа бөлмеге кіріп кетті. Біраз адам жиналды. Олар ақылдаса бастады. Жауап талап еткенімде олар күте тұруымды сұрады. Сөйтіп мен жарты сағаттай тұрдым. Біраздан кейін ауысым басшысы шығып құжаттарымның дұрыс еместігіне байланысты шекарадан өте алмайсыз деді. Шетелге шығатын құжатымды да компьютер оқи алмай тұр деді. Бірақ мен оның мониторда барлық ақпараттардың шығарғанын анық көрдім. Бұл оқиға күйімнің үстіне қозғалған қылмыстық іспен байланысты деп санаймын. Бұл оған көрсетілген қысым. Мен қажет уақытта қолдана алатын тұтқын сияқтымын.
Считаю, что это является своим родом давлением на него, и я получаюсь как заложник, который находится здесь, чтобы при случае чего можно было бы использовать.
Осы мәселеге байланысты Жәмиля Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Қырғызстанға негізсіз өткізбеді деген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардабаевтың атына ашық хат жіберген. Онда ол жүріп тұруға еркіндікті неге тежегенін түсіндіруді талап еткен. Бірақ әзірше оған ешқандай жауап болмаған. Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан арнайы қызмет органдары ешбір шектеусіз жұмыс істейтін полициялы мемлекетке айналып бара жатыр.
Способ взятия государством заложников, он далек от
идеи. Мемлекеттік тұтқын ұстау идеясы әлемдік ұйымдарға мүше болғысы келетін және 2010 жылы Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болатын тәуелсіз егеменді демократиялы ерікті елден алыс. Кез келген елдегі арнайы қызметтер өте қауіпті орган және олардың ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін толық түсіне отырып, осындай жағдайлар туындамау үшін олар қоғамдық қадағалау астында болуы керек деп санаймын.
Обеспечение национальной безопасности должен быть под общественным контролем достаточным, чтобы такие ситуации не возникали.
Евгений Жовтистің айтуынша, заң бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері азаматтарды құжаттары жоқ, үстеріне іс қозғалған және оған жүктелген міндеттерді орындамаған кезде ғана шекарадан өткізбеуге құқығы бар. Жәмиля Жәкішеваның айтуынша, жұбайы Мұхтардың ісі еш жылжымаған. Тіпті осы істі жүргізуге бар құжаттарды дайындаған қоғамдық қорғаушыны қудалау мәселелері де орын алған көрінеді. Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалуына байланысты біз қарапайым халықтың пікірін білу мақсатында сауалнама жүргізген едік. Саяси тақырып туралы пікір білдіруден қашқан тұрғындар көп болса да, бірнешеуі өз ойларын ашық жеткізді.
Сондай адамға, сондай үлкен еліміздің ең бір жауапты учаскесін сен тапсырғанға қалай сен тапсырды деген күмәнім бар мысалы. Мүмкін емес қой, енді ондай жерде өте сенімді адам отыру керек мысалы. Уранмен байланысты, атоммен байланысты, елдің тағдырымен байланысты жерде жеке басын өтейтін адамдар отырмау керек қой. Ақ қара санталу керек қой. Өйткені енді жекешелендіріп кеткен жаңағы шүрні компанияларға берілген біздің Қазақстан заңдары жүрмейтін территория болып кеткен жерлер бұл күмән тудыратын. Мемлекет қайда қарап отырды? Биліктің жаңағы бақылаушы органдар қайда қарап отырды? Соның бәрін беріп қойды мысалы.
Я знаю господина Жакишева как положительного политика.
Мен Жакишев мырзаны жақсы саясаткер ретінде танимын. Мен өзім Қызылорда өңірінен. Сондықтан мен оның халық үшін істегенін білемін. Ол мектеп, балабақшалар салды. Ал қазір онымен болып жатқан оқиғалар саяси ойындар сияқты. Ол біреуге кедергі келтірді, сондықтан оны алып тастады деп санаймын.
Помешал, просто его решили убрать. Вот и всё.
Енді бұл енді лауазымды адамдар болғаннан кейін жемқорлыққа тиесілі бар ма жоқ па мен оны түсінбедім, бірақ үлкен адамдар болғаннан кейін ол может біреулер әдейі қасақана жала жауы мүмкін, кінәсі болды мүмкін. Қазір мына заманда бәсекелестікпен кінә табуы мүмкін. Қазір көп адамдар солай ғой, пара беріп әдейі қастандық жасайтындар.
последнее время, когда открываешь любую газету, то все время видишь.
Соңғы кездері газеттерді аша қалсаң болды, ананы, мынаны тұтқындады дегенді оқисың. Маған 37-38 жылдардағы репрессия заманы басталғанда көрінеді. Онда кім кінәлі, кім кінәлі емес екенін түсінбейсің. Уақытында оларды мақтаушы еді, билік орындарында отырған, аяқ астынан тұтқындайды. Оларды бүгін қояды, ертең алып тастайды. Сондықтан да ел арасында сенімсіздік туындайды.
Поставили, завтра убрали, не получается вот такая чехарда и неверие людей.
Аталмыш мәселеге байланысты түсініктеме алу мақсатында Ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Кеден бекетіндегілер Жәмилә Жәкішеваны Алматыға кері қайтарған уақытта отбасының қалған мүшелері Бішкек қаласында қалды. Отбасындағы 5 баланың үлкені 20 жасары студент Әйгерім Жәкішеваның айтуынша, әкесінің ұсталғандығы туралы өзінің кіші бауырлары әлі күнге дейін білмейді. 10 жастағы егіз балалар Алтынай мен Айдаға және 12 жастағы Айсұлуға олар әкесі жұмыспен сапарлап кетті деп айтыпты. Ал Англияда оқып жүрген Әйгерімнің өзі Қазатомпром төңірегінде оқиғалардан соң елдегі билік туралы көзқарасы түбегейлі өзгергендігін Азаттық радиосына Бішкек қаласынан телефон арқылы былайша баяндап берді.
Если как-то наша страна не поменяется в лучшую сторону, то, конечно же, у меня есть разочарование огромное.
Қазақстан жақсы жағына қарай түзелмесе, соңғы оқиғалардан кейін менің көңілім қалды. Мен өз отаным Қазақстанды өте жақсы көремін. Шетелде оқуда жүргенде барлығына біздің елдің қандай керемет екендігін және олардың мұндай үлкен ел туралы білмеуі ұят екендігін айтып, міндетті түрде келіп көруге шақырып жүретін едім. Ендігі жерде Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бірқатар саясаткерлердің әрекеті, мен мұндағы заңсыздықтарды көріп отырмын, ел үшін ұялатын дәрежеге жеттім. Бұл жағдай оның тұрғындар үшін де кері әсер етеді. Осының бәрі өзгермесе, елде отан сүйгіштік рух кеймейтіндігі анық. Әкемді ұстағаннан кейін барып, көзқарасым осылайша өзгеріп отыр. Мен бұл жерде сыбайласқан жемқорлық дегендей ауқымды мәселелерді қозғап отырғаным жоқ. Тым болмағанда қарапайым адамның құқықтары сақталуы керек қой.
Ну да, как бы, потому что когда столько законов нарушается, это мне кажется, совсем неправильно. Я не говорю в том, что как бы там борьба с коррупцией это плохо и что такое. Ну как бы элементарные права человека же надо соблюдать.
Алматыда Жәмилә Жәкішева баспасөз мәслихатын өткізгенде, оның қызы Әйгерім Жәкішева Бішкек қаласында соңғы оқиғалардан соң ел туралы өзінің көзқарасы түбегейлі өзгергендігін Азаттық радиосына телефон арқылы осылай баяндап берген болатын. Әрі қарай жалғастырамыз хабарымызды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Дүйсенбі күні Қазақстанның сауда өнеркәсіп палатасының вице-президенті Серік Тұржанов ұлттық халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекеттік қаржыны жымқырудағы ықпалдастығы үшін айыпталып, оған тұтқындау жазасы белгіленді.
Ал осыдан бірнеше апта бұрын Киік фирмасының құрылтайшысы болып табылатын Серік Тұржанов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке байланысты да өз пікірін білдірген болатын. Жалпы бұл тақырыпты кеңейтіп сіздерге Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы баяндап береді.
Серік Тұржанов Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты өз пікірін, бұл 1937 жылы емес, бұл жігіттер қылмыспен айланыспайды. Сондықтан оның ісі бөлек қаралуы керек дегелі, қазақстандық шенеуніктер тарапынан іскер азаматтарға қарсы шабуыл басталғанын атап көрсеткен болатын.
Сол шабуыл басталды. Қысып отырды қазір. Шиновниктер. Вот қазір біздің саясатымызды қазір шиновниктің бәрін қорытылады. Сонда жала-жала отырды. Сондан бұл жағдайды енді тек қана ел басшысы шешеді деп ойлаймын. Керек болса аша бөліп кетсе қайтарсын кісі. Кешім сұрасын. Олар өздерінің жағдайын көрсетіп жатыр. Бұлар жаман, біз жақсымыз деп айтып отырды. Олар біздің жемқорлық жасап жатыр ғой кешеше. Өзінің жағдайын жөндеу үшін ел басшысына айту керек. Біз жақсымыз, бұлар жаман деп.
Ал бүгін жемқорлыққа қарсы делініп, Серік Тұржановтың өзі тұтқында отыр. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Серік Тұржановтың ұлттық санаққа байланысты жемқорлыққа қатысы барлығын дәлелдеу қиынға соғатынға ұқсайды.
Ол ана компанияның кәдімгі басшысы емес, ол құрылтайшысы. Құрылтайшысы болғандықтан енді ол өзін шашын барып енді бір жерге қолдарын қойды, немесе осындай бір құжаттарды банктің немесе басқаның құжаттарына қолды қоюы екі талай сияқты. Алайда егер жаңағы қаржылар оның басқа есепшоттарына басқасына түсіп жатса, онда әрине онда бір қылмыстық бір бағытты меңзеуге болады.
Сонымен қатар Айдос Сарым Серік Тұржановқа араша сұраған кәсіпкерлер маңызды қадам жасай алмайды. Өйткені олардың ісі мемлекетке тәуелді дейді.
Ол жігіттердің көбісі шын мәнінде енді бүгінгі күні әлі биліктен өздері ауыз жаласқан. Барлықтары мемлекеттік тапсырысты орындап отыр. Барлықтары бюджеттің есебінен біразы барлықтары демеймін, біразы мысалы үшін барып тендерлерге қатысады, басқасына қатысады. Сондықтан енді билікке қарсы шығу олардың екі талай нәрсе. Күнделікті өмірі күні билікке қарап қалғандықтан олардан бір азаматтық позиция немесе бір ерлік талап етудің өзі қиын.
Алайда саясаттанушы Әзімбай Ғали кімді болса қылмысы дәлелденсе заң алдында жауап беруі керек. Ұрлық түбі қорлық дегеле бұл істе ешқандай саяси астар жоқ екенін айтады.
Соттың шешіміне жүгіну керек, әзірше соттың шешімі жоқ. Сондықтан әлі кінәлілігі дәлелденді деп айту қиын. Бірақ бұл жаман. Менің ойымша ең алдымен соттың процессуалдық жағын қадағалау керек. Бірақ дәлелденсе дәлелденгенді мойындау керек. Яғни ұрлық деген ол кедей ұрласын, жақсы жаман ұрласын, бәрінде ұрлық. Бірақ дәулетті адамның ұрлағаны ол екі есе жазалану керек. Құтылып кетуіне жол бермеу керек. Сондықтан бұрын кім болса да о болсын, егер дәлелденсе сотта, онда жауаптың азабын тарту керек.
Серік Тұржанов кейк фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы ретінде маусымның екісі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушыға ен Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда кепілсіз жедел несие алғандар төлем қабілеттерінің экономикалық дағдарыс кезеңінде төмендеп отырғандығын айтады. Осы банк борышкері өзінің қалада тұрақты жұмысы мен үйі болмағандықтан несиесін мүлдем төлемей жүргендігін айтады.
Ал банктің баспасөз қызметі ондай жағдайда салық төлеушінің тіркеу нөмірін немесе әлеуметтік жеке кодтар арқылы тауып алып төлеуге міндеттілігін айтып отыр. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Қазақстанда несие алушылар негізінен кепілсіз жедел несиені Альянс банктен алғанын айтады. Қарыз алғандар үшін ақшаны уақытында банкке қайтару қиындық туғызып отыр. Банктен несие алған Гүлбала есімді келіншек қарызын қайтару үшін барлық амалды қарастырып келе жатқанын айтады. Ол дер кезінде төлемесе банк тарапынан қолданатын шаралардан қорқады.
Мен кредитті Альянс банкінен 2006 жылы жаз айында 3 жылға алғамын. Айына 9933 теңгеден төлеп тұрамын. Әдепкіде мен кредитті ай сайын уақытында төлегенмін. Бір жылдан кейін кредитті дағдарысқа байланысты, жолдасымның жұмыстан шығып қалуына байланысты 3 айды қосып төлеп жүрмін. Жағдайым болмаса да өзімнің сол банкіден құтылу үшін қарызымнан, артымнан қарыз болмас үшін төлеп жүрмін. Жоқ, пеня қосып төлеп жүрген жоқ. Мен пеня ешқандай ұстаған жоқ. 3 ай қоссам да, 4 ай қоссам да. Мен төлемей қалайын десем, банкіден қорқам. Жағдайым болмаса да, менен тапқанымды осы банкіге қарай аудардым.
Сұхбаттасымыз Зура болса, Альянс банкінен алған қарызын төлемегеніне бір жыл болғанын тілге тиек етті. Несиені ол кепілзатсыз алғандықтан банк іздеу салған жоқ деп отыр. Алайда ол тауып алған күннің өзінде қарызын қайтаруға шамасының жоқ екенін айтып берді.
Осыдан 2 жыл бұрын мен Альянс банкінен кредит алғам 500 мыңдай суммада. Бұл өзі күйімнің жұмысы болған, еще өзімде кішігірім жұмыспен айналысып жүрген. Мен қазір осы кризистің жағдайына байланысты өзім жұмысым аз мөлшерде ақша алам. Өзім квартирантпын негізі. Квартирама 15 мың төлеймін, оны тамағымнан да артылып қалмайды. Сол үшін де мен қазір төлей алмай жатырмын кредитті. Например, мен өзім квартирант болсам, әр жерде әр қалай жүрмін, өйткені қай жерде квартира аз, сол жерде жүрмін. Без залог алғанбыз. Үйім жоқ, нем жоқ, еш без залог болды. Төлемеймін уже. Бір жылға шамасы қалды. Жоқ әлі іздеген жоқ, өйткені өзі басымда баспанам болмағасын қашып жүрген сияқты өзім.
Альянс банктің Бұқара мен байланыс қызметінің бас менеджері Әсел Ахметова банк дағдарыс уақытында клиенттерінің жағдайын ескере отырып, жеңілдіктер ұсынып отырғанын жеткізді. Оның айтуына қарағанда, банктің берген қарызын қайтаруға несие алушының жағдайы болмаған жағдайда банк төлеу мерзімін кейінге шегереді. Ал банкпен келіссөз жүргізбестен қарызын өтемей жүрген клиенттер болса, оларды бәрібір банк төлеуге міндеттейді.
Негізінен осы клиенттермен жасалған келісімшарт бойынша бастапқыда төлемей жүрген клиенттердің шоттарына айыппұл салынады. Яғни олардың пенясы көбейе береді. Ал одан кейін мүлдем төлемей ешқандай диалогқа шықпай, орысша айтамыз ғой, злостные неплательщиктер болып кететін болса адамдар, онда олар ары қарай коллекторлық агенттіктерге беріледі. Біздің банкіміз негізі екі коллекторлық агентпен жұмыс істейді. Бұл Казахстан Collectors Company және де қарызгерлермен жұмыс істейтін бюро. Осы екі агент арқылы ары қарай біздің қарызгерлерімізбен біз сөйлесеміз. Олар негізінен несиені алған кезде рәсімдеген кезде өздерінің барлық байланыс телефондарын көрсеткен. Онымен бірге олардың жақын туыстарының немесе жақын достарының да байланыс телефондары көрсетілген. Байланыс мекен жайлары көрсетілген. Осы арқылы біз оларды тауып аламыз. Одан кейін мысалы біздің базамызда олардың көлік нөмірлері, РНН нөмірлері бар деген сияқты, сол арқылы да тауып алуға болады ғой қазір.
Альянс банктің берген мәліметіне қарағанда, экономикалық дағдарыс кезеңінде халыққа берген несиенің 40% қайтару мүмкін болмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Азаттықтың хабарлары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары дүйсенбі күні Теһранда наразылық шарасын ұйымдастырды. Иран билік орындары оппозициялық шерулерге тыйым салған болатын. Хабарларға қарағанда Мусавидің мыңдаған қолдаушысы Теһрандағы революция алаңына жиналған. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Мусави мен Ахмадинеджадты қолдайтын топтар арасында қақтығыстар орын алған. Ресми мәліметтерге сәйкес маусымның 12-сіндегі президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланды. Мусави сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруды талап етті. Ахмадинеджадтың айтуынша сайлаудағы жеңіс әділ әрі шынайы болған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген айыптауларға қатысты тергеуін бастауды бұйырды. Мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде Хаменей өткен аптадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавиден шағымдарын байсалды және заңды түрде қарастырылуын талап етуді сұрады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресейде басталған Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының ашылуына бармады. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған Ахмадинеджад аталған саммитке сейсенбі күні Екатеринбургте қосылатын болады. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы басқосуының күн тәртібінде Солтүстік Корея мен Ауғанстан мәселесі тұр. Оған Қытай президенті Ху Чжинтао да қатысуда. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері мүше болып табылады, ал Ауғанстан мен Үндістан және Иран елдері бақылаушы мәртебесіне ие. Халықтың демократиялық одағы сейсенбі күні Ресейде наразылық шараларын ұйымдастырмақшы. Бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьянов жетекшілігіндегі оппозиция дағдарысқа байланысты шерулерін елдің 40 аймағында өткізбекші. Касьяновтың кеңесшісі Елена Дикунның айтуынша билік орындары мұндай шерулерге ресми түрде рұқсат берген. 2004 жылы президент болған Владимир Путин Касьяновты премьер-министрліктен алып тастаған болатын. Орталық сайлау комиссиясы Касьяновтың 2008 жылы президент сайлауына түсуіне тыйым салды. Еуропа одағы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың Палестина мемлекетін құруды қолдайтын жолдауын қызу қуаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия сыртқы істер министрі Ян Кохуттың мәлімдеуінше, Нетаньяхудың үндеуі дұрыс бағыттағы қадам болған. Жексенбі күні Нетаньяху алғашқы рет Палестина мемлекетін құруды қолдады, бірақ ол үшін нақты шарт қойды. Палестина мемлекеті қарусыздануы керек және ол Израильді еврей елі деп мойындауы тиіс деп атап көрсетті Нетаньяху. Ресми Вашингтон Нетаньяхудың үндеуін алға басушылықтағы маңызды қадам деп атаса, ал Палестина автономиясы мұны саботаж деп сипаттады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан үкіметі Талибан бүлікшілермен күресу үшін халықаралық көмекке мұқтаж. Бұл туралы сыртқы істер министрі Шех Махмуд Куреши мәлімдеді. Financial Times басылымына берген сұхбатында Куреши, егер Пәкістан үкіметіне қосымша көмек көрсетілмесе, Талибан бүлікшілері Үндістан мен басқа да аймақтарға жайылуы мүмкін деп ескертті. Екі күннен кейін өтетін Еуроодақ Пәкістан басқосуында Исламабадқа көмек көрсету мәселесі талқыланады деп күтілуде. Пәкістан билігі елдің солтүстік батысында Талибанға қарсы операциясын одан әрі жалғастырды. Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал дүйсенбі күні қызметіне кірісті. Өткен айда АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс осы лауазымда болған генерал Дэвид Маккернанды қызметінен босатқан болатын. МакКристал АҚШ әкімшілігінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясын жүзеге асыратын болады. Қырғызстандағы АҚШ әуе базасының жаңа қолбасшысының мәлімдеуінше қырғыз үкіметінің өтініші бойынша Манас әуе базасындағы операциялар тамыздың ортасында аяқталады. Полковник Кристофер Бенс дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Манастағы операциялар біртіндеп доғарылып жатыр деп атап көрсетті. АҚШ бірнеше жылдан бері Манас әуе базасын Ауғанстандағы әскери операциялар үшін пайдаланып келеді. Ақпан айында қырғыз үкіметі бұл базаны жабу үшін АҚШ-қа 6 ай уақыт берген болатын. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Аль-Барадей Техранның ядролық мәселесі мен тағы басқа тақырыптар бойынша Иран мен АҚШ арасында диалог болады деп үміттенеді. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Венада өткен МАГАТЭ жиынында мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Техран уран байытуын бағдарламасын тоқтатуы тиіс деген талаптарын Иран жоққа шығарып келеді. Өткен аптада президент болып қайта сайланған Махмуд Ахмадинеджад ядролық мәселеге қатысты өзінің саясатын өзгертпейтінін мәлімдеген болатын. АҚШ пен оның одақтастары Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақ деп қауіптенеді, ал Иран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Дүйсенбі күні Грузия полициясы Тбилисидегі полиция бекеті жанында жиналған наразылық танытушыларды күшпен таратты. Бірнеше адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен шерушілердің наразылық шаралары 2 айдан астам уақытқа жалғасты. Өткен айда полиция орталығы жанында полиция мен оппозиция арасында қақтығыстар орын алған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттықтары қарай жарты сағатта таныстыратын тақырыптарымызды айтып өтейік.
Ирандағы президенттік сайлауда Ахмадинеджадтың жеңіске жетуі қақтығысты шерулерге ұласып отыр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына жастар қалай бағалайды деген сауалнама беріледі.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жазып, өздерін алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етті.
Сондай-ақ жер мәселесін белсенді қорған жазушы Сапабек Әсіппен «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ал қазір хабарларымызды әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастырамыз. Иран билігі президент сайлауында жеңіліске ұшыраған реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдаушылардың шерулеріне тыйым салды. Жұма күнгі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланғаннан кейін Иранда наразылық шаралары 13 маусымнан бері жалғасуда. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Сөз кезегі өзіңізде.
Иран президенттік сайлауында жеңіліске ұшыраған реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусавидің веб-сайтында маусымның 15-де таңертең жарияланған хабарға қарағанда дүйсенбіге белгіленген шеру болмауы керек еді. Алайда бұл хабар сайттан шұғыл түрде алынып тасталып, келесі хабар енгізілген болатын. Ішкі істер министрлігі Мусавидің бейбіт шеру өткізуге рұқсат сұраған өтінішіне жауап бере қойған жоқ деген хабар алғашқы мәлімдеменің орнына орналастырылған еді. Мусави көмекшілері бірінің Фарда радиосына айтуынша, түстен кейін сағат 4-те шеру бәрібір болады. Мусавидің өзі сонда келеді. Сайлауда ең төменгі көрсеткішке ие болған реформашыл Мехди Карубиге шеруге қатысады деп хабарлаған еді. Ең соңғы келіп түскен хабарға қарағанда енді Мусавидің мыңдаған қолдаушылары Техрандағы революция алаңына жиналды. Сол жерде Мусави мәлімдеме жасайды деп жоспарланып отыр. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мусави мен Ахмадинеджадты қолдайтын топтар арасында қақтығыстар да орын алған екен. Мусави сондай-ақ 12 маусымдағы президенттік сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптап, сайлау қорытындысын жоққа шығаруға шақырып келеді. Ахмадинеджадтың айтуынша, сайлау үдерісі әділ әрі шынайы болған. Иран теледидарының хабарына қарағанда, Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей жұмадағы сайлауда жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусавидің президент сайлауында заң бұзушылықтар болды деген шағымдарын байсалды және заңды түрде сот арқылы шешуіне кеңес берді. Мусави аталған шағымына байланысты арызын арнайы кеңеске тапсырған болатын. Арызға жауаптың 10 күн ішінде дайын болатынын кеңес хабарлап та үлгерді. Соңғы 2 күн ішінде 150-ден аса реформашыл тұлғалар мен белсенділер және журналистер ел бойынша қамалған болатын. Сарапшылар мұндай күшпен басудың одан әрі күшейе түсуі мүмкін екендігін ескерткен еді. Хабарларға қарағанда, қауіпсіздік күштері дүйсенбінің таңында Техран университетінің жатақханаларына шабуыл жасап, бірнеше студентті жаралаған. Студенттердің біразы қамауға алынған екен. Осыған ұқсас жағдай Исфахан университетінде орын алды. Жексенбінің кешінде осы университет студенттері диктаторға өлім келсін деп ұрандап, жатақханада шерулеткен болатын. Техран университетіндегі басып жаншуларды көзімен көрген бір студент былай дейді. Әлге дейін өз көргеніме өзім сенер емеспін. Ахмадинеджад жақтастарының бірі бір студентті аяусыз сабап жатты. Таяқ жеген студентке оны ұрған адам, сенің қалай таяқ жегеніңді анан көрсе ғой шіркін, деді рахаттана, деп еске алған еді куәгер студент. Сәлден кейін қауіпсіздік күштері мен арнайы агенттер жатақханаға шабуылдап, оның есік терезелерін сындырып, студенттерді сабаған болатын. Мұндай шерулер мен күш қолданулар Иранда 1979 жылғы төңкерістен бері орын алған емес еді, Талғат.
Рахмет, Нұрлытай. Хабарымызды әрі қарай ел жаңалықтарымен қысқаша құлақтандырудан соң жалғастыратын боламыз. президент сайлауының соңғы қақтығыстарға ұласқан Иранда не болуы мүмкін дегенде форум ашып отыр. Теһранда президент сайлауынан кейін жеңіске жеткен Махмуд Ахмадинежад пен оның сайлаудағы басты қарсыласы реформашыл Мир Хусейн Мусавидің жақтастары және полиция арасында қақтығыстар жүріп жатқандығы белгілі. Осыған қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің азаттықтың форумына қатысып білдіре аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғанына байланысты Азаттық радиосы жастардың ой-пікірлерін де біліп көрген еді. Жастардың бірі бір адам үшін елді тапжылмастан 20 жыл басқару тым ұзақ дегенді айтса, екіншілері мерзім көрсеткіші маңызды емес, ең маңыздысы нәтиже екенін айтуды.
Бұл туралы тақырыпты толығырақ әріптесім Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Нұрсұлтан Назарбаев билікке өткен ғасырдың аяғында келді. 1989 жылдың жаз айында Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші секретары қызметіне тағайындалса, Қазақстан егемендік алғаннан кейін президенті болып сайланды. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. Бір адамның билікте қатарынан 20 жыл отыруына жастар қалай қарайды екен? Кез келген адамның дамуының шарықтау шегі болады деген жас ақын Ақберен Елгезек сөзін былайша жалғайды.
Бір адамның өз ойлау қабілеті жететін жерге дейін жетеді, содан кейін жаңа дүние келу керек деп ойлаймын. Сосын Ресейді алып, Путин жапсасын мысалы, екі сұрақ отырды. Олар отырып отырамын жұмыс сим дейтін болса, оған халықты қоғамды түксе алмайтын. Бірақ ол түсінді, мысалы адамда шаршайды. Ол алғашқыны елшімнен кейін қоғамды көтеріп алып, енді арғы жас Медведевке берді. Бірақ өз қасында отырып, мысалы көмектесіп отырып премьер-министр еді. Сол сияқты мысалы біз білеміз енді қаншама күн мемлекеттер сухарту сияқты бәленбайды басқарған мемлекеттер мысалы тозудың алдында қалды. Осындай нәрселер мен түбегейлі қарсымын әрине.
Ал жас журналист Руслан Ерболұлы Назарбаевтың ел үшін сіңірген еңбегін жоққа шығармаймын, бірақ бүгінгі таңда сол еткен еңбектерін желге шұрып жатыр дейді.
91 жылдан билікті қолға алып, тәуелсіз жаңа мемлекет құруда Назарбаев тәуелсізше қажырлы өте көп жұмыс істеді. Бірақ кейіннен 99 жылдан бастап мен оның мәселен отбасын, өзінің туған-туыстарын, бала-шағасын, күйеу балаларын мемлекет қызметке араластыруы Назарбаевтың ең бірінші қателігі деп ойлаймын. Қателік болғанда да бұл бүкіл мемлекеттің дамуына үлкен кедергі келтірген қателік деп ойлаймын. Одан кейін Назарбаевтың тағы бір кемшілігі ол өзінің 10 жыл бойы істеген ісіне тоқмейілсіп, жеке басын марапаттауға, жеке басын мақтауға өзі жол беріп алды. Оның бұрынғы Дружбан Уротов журналына берген сұхбатында кезінде Қонаевты қатты сынаған болатын. Қазір енді елдің бәрі сол журналмен Назарбаевтың қазіргі жағдайын алса, елдің бәрі мысалы Назарбаевқа күлкімен қарайды.
Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай билік тізгінінің ұзақ уақыт бір адамның қолында болуын теріс құбылыс ретінде бағалайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жыл бойы билікте отыруы елімізде авторитарлы, тоталитарлы жүйенің орныққанына анық көзіміз жеткізеді. 90 жылдардың басында Назарбаев билікке енді келген тұста мемлекетте демократиялық қозғалыстар бола ма деген үміт болды. Тәуелсіз басылымдар болды, саясаткерлер болды, өз ойын ашық айтатын қоғамдық қозғалыстар болды. Азат 90 тәрізді қозғалыстар деске алсаңыз, соны анық көруге болады. Кейіннен уақыт өте келе бұның барлығы да құрдымға кетті. Сонымен біз қазір авторитарлы жүйеден авторитарлы тоталитарлы жүйеге дейін сырғып бара жатырмыз.
Жанболат Мамай соның нәтижесінде қазір Қазақстандағы оқиғалардың барлығы да бір адамға, бір партияға байланып қалды деп сөзін былайша сабақтайды.
Қазір тіпті бір дүкен ашатын болса, бір мәдениет үйін ашатын болса, біреуге бір пәтердің кілтін табыстайтын болса, президенттің ерен еңбегі ретінде көрсетеді. Ондай болатын болса, біздегі жаңағы келеңсіз оқиғалардың барлығы да президентпен байланысты болу керек. Бұл қандай келеңсіз оқиғалар десек, мынау саяси тапсырыспен болған оқиғалар. Мәселен, анау Рахат Әлиевтің кітабында да көп мәселелер айтылды. Солардың барлығына да президент Назарбаевты тікелей айыптап отыр. 20 жылдың ішінде бірнеше саяси қайраткерлер, бірнеше қоғам қайраткерлері қаза тапты. Олардың көпшілігі де мысалға ашылған жоқ. Қазіргі президент менің ойымша қалыптасқан жағдайды шешуге қауқар жетпейді. Өйткені оның өзі де сол өзі құрған жүйенің тұтқынына айналып отыр. Ал бірақ ол бірақ қана маңызды шешім шығара алады, бұл биліктен кетуі керек деп ойлаймын.
Ал жас саясаттанушы Нұрлан Сейдін болса, бұған қарама-қарсы пікір айтады.
Енді оны жан-жағынан қарастыруға болады ғой. Оған байланысты әртүрлі пікірлерде болу енді ол заңдылық шығар. Бірақ менің ойымша Қазақстан 20 жылдың ішінде әлем мойындаған жетекші мемлекеттерімен терезесі тең мемлекетке айналды. Бүгінгі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басқаруымен Қазақстанда үлкен-үлкен реформалар жүрді. Қазақстан жалпы әлемде болып жатқан үрдістерге белсене араласа отырып, өзін жалпы халықаралық қауымдастықтың белді бір мүшесі ретінде таныта білді. Оған бірнеше мысалдарды келтіруге болады. Ол ең алғашқы кездегі ядролық қаруға қатысты бастамамен айтсақ, сонымен қатар басқа да жалпы аймақтағы басқа да ғаламдық деңгейдегі қауіпсіздік мәселелерін сақтауға байланысты ұсыныстары.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің байланыс мәліметтері azatlyq.org сайтындағы келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз айта кетер болсақ, 250-45-60, 250-76-64. Бұдан басқа azatlyq.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруыңызды ұмытпаңыздар.
Азаттықтың соңғы хабарларымен қысқаша таныстырып өтсек.
Иран билиги оппозициялык шерүүлөргө тыйым салды, соган карамастан Мусавидин колдоочулары Теханда нааразылык чарасын уюмдаштырды.
Иранын руханий көсемі Аятолла Али Хаменеи президент сайлоонда заң бузуучулуктар болду деген айыпталарга катышты тергөө ишин баштауды буйрду.
Европадагы Израиль премьер-министринин Палестина мемлекетин курууну колдойтун жолдоон кызуу кубаттап отур.
Пакистан өкмөтү Талибан бүлүкчүлөр менен күрөшүү үчүн халкаралык көмөккө муктаж.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Шымкенттік бір топ тұрғындар президенттің атына хат жазып, өздерінің алдаған үкімет басшысы Мәсімовтің әкесін орнына қоюды талап етті.
Сонымен қатар жер мәселесін белсенді қорғаған жазушы Сапабек Әсіптің оның «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Шымкент қаласының бір топ кәсіпкерлері Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, Мәсімов отбасы мүшелеріне қарсы шара қолдануды талап етті.
Олардың сөздеріне қарағанда, премьер-министрдің әкесі Шымкентте фирма ашып, монополия жасап алған және мұнымен тынбай жалған кәсіпорын арқылы жұрттан ақша жинап алып келеді дейді олар.
Ал өз кезегінде бұл даулы ХАСР КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы директоры ақшаны қайтарамыз деген уәдемен шектеліп отыр. Бұл туралы толығырақ стандарт тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Шымкент кәсіпкерлерінің ісімен айналысып жүрген автокөлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағынбаевтың мәліметінше, Шымкент қаласындағы ХАСР-КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы премьердің әкесі. Шағымданушылардың сөзінше, Қажымқан Мәсімов жұрттан ақша жинап, арзан бағаға цемент берем және Ақсарай атты базар салып, сол жерден сауда орындарын берем деген уәде береді. Бірақ Сағынбаевтың мәліметінше өзге кәсіпкерлер Шымкенттегі цемент зауытынан цемент ала алмайды. Сондықтан олар Мәсімовке баруға мәжбүр болған дейді ол.
Әкесі монополия жасап алған. Тек цементті әкесі арқылы алған. Басқа жаңа кәсіпкерлер, басқа кімдер тікелей ана зауытқа цемент алуға мұршасы жоқ.
Сол уақыттан бері 3 жыл өткеніне қарамастан қазір кәсіпкерлерге ақша да цемент те базар орындары да берілмеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Дегенмен осы жылдың наурыз айында ақшаларын ала алмаған тұрғындар үкімет алдына келіп наразылықтарын білдірген. Бірінші күні оларды полицияның арнайы мақсаттағы отряды қарсы алды дейді шымкент тұрғындары. Бірақ тұрғындар бұқаралық ақпарат құралдарына шағымдана бастаған соң ақша жоқ деп жүрген Мәсімовтің кәсіпорны бірнеше күн ішінде 10 адамға 77 миллион теңге немесе жарты миллион доллар берешекті тауып қайтарып береді. Алайда әлі берешегі қайтарылмаған бір топ адам бар дейді олар. Шымкенттік кәсіпкер Ермекқұл Ерғалиевтің сөзінше, қазір Мәсімовтің фирмасы қайда екені де белгісіз.
Ақшаны берді, оны ешкім сенген жоқ. Мысалы, Мәсімов дегенге, мысалы, онда тірлікке бармайды деп, бәріміз ақша бердік. Мысалы, мені бір мен емес. Шымкенттегі отырған офистерін арендаға алып отырған, арендасын өткізіп кетіп қалған. Баласының фамилиясын естігеннен кейін, мысалы, көп адамдар біздің Шымкентте қорғандар, мысалы, аяғын тартып отыр осы кісі фамилияны көріп.
Ерғалиевтің сөзінше, ол Мәсімовтің кесірінен үйінен айырылып қалатын түрі бар.
Кепілдікке мен үйімді тіккен, банктен үйімді тігіп ақша алған, дәл қазіргі уақытта мен кредитімді төлей алмай, банк менің үйімді алып жатыр. Үйді аламыз, сатамыз деп отыр банктегілер. Еспесе өз өзімізге қол жұмсауға мәжбүр болып отырмыз біз. Себебі баратын жеріміз жоқ басқа.
Шымкенттік кәсіпкерлердің бір бөлігі Шымкенттен шыға алмай отыр дейді шағымданушылар. Оларды ХАСР-КЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржы директоры Сапаргүл Махамбетова уәдемен ұстап отыр дейді олар. Автокөлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағынбаевтың мәліметінше, мәселені ушықтырмас үшін Мәсімовтің компаниясы оған пара бермекші болған.
Кеше маған ана Сапаргүл деген келіншек звондады. Ой, оларды тоқтатыңыз, оларды сізге де нетпеңіз, қайда жазбаңыз, сізге нетпеңіз деп. Оқшы маған айтты, ақша беше деді. Маған лично телефонмен, ой, я вам заплачу столько, до конца жизни хватит деді. Я дедім, мен айтты, мен ондай жұмыспен айналыспайын дедім.
Кәсіпорын басшылығы ақшаларымды қайтарып береміз деп уәде беріп келеді дейді шымкенттік кәсіпкерлер. Ал құқық қорғау органдары шағымдарды қабылдағанымен еш шара қолданбай отыр дейді олар. Себебі Үлкен Мәсімов премьер баласын арқаланып отыр дейді кәсіпкерлер. Цемент сатумен айналысатын кәсіпкер Данабек Кемелбаев кепілдікке тігілген үйімнен айырылатын түрім бар дейді.
Үйді қойып, бүйтіп-бүйтіп ақша тауып, арзан цемент алып, үстінің цементте жоқ, ақшада жоқ. Шымкентте қаншама адам жүр мысалға. Қолдарында құжатсыз, просто беріп қойған, оларды қолында қағаз болмасын, келе алмай отыр олар.
Кемелбаевтың сөзінше Мәсімовтің есімін естігенде қаржы полициясының өзі сескеніп қалады.
Оларға ешкімнің тісі батпай отыр ғой. Тим полицияда тұрғанның өзінде сол жердегілерге звондап жататын. Содан кейін білмеймін, тыныш болып қалған.
Осылайша Шымкенттегі кәсібін тастаған 130 адам 700 мың доллар берешегін қайтара алмай жүр. Және бұл тек наразылық білдіруге батылы жеткен адамдар ғана. Олардан басқа қанша адамның қанша қаржысын қайтара алмай жүргені белгісіз дейді шағымданушылар. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есеп шотына 380 мың доллардан қаржы аударған біз дейді. Енді шымкенттік кәсіпкерлер Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазды. Онда олар тұрғындарды өзін-өзі қол салудан сақтап қалуды, премьер Мәсімовтің әкесін қылмыстық жауапқа тартуды және премьер Мәсімовтің өзін отставкаға жіберуді талап етіп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, жазушы Сапабек Әсіп Қазақстанда жер мәселесі үшін табанды күрес жүргізіп келген азаматтардың бірі. Жердің сатылуына қарсы тұрып, өзінің балама ұсыныстарында ұсынған.
Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан жазушы «Қауқарсыз Қазақ мәселесі» атты жаңа кітап жазып шығарды. Біздің жазушымен арадағы әңгімеміз осы «Қауқарсыз Қазақ мәселесіне» арналып отыр. Әңгімені Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Жазушылар одағы жанынан жер және қазақ тағдыры деген бір комиссия құрылды ғой. Біраз уақыт болды. Сол комиссия қазір бар ма, жұмысын жалғастырып жатыр ма?
Мұның жұмысы кейінгізде менің мынау ауырып сырқауыма байланысты. Сонымен ресми басқосулар болмай жатыр. Бірақ газет журналдар арқылы, радио арқылы, телевизор арқылы болсын, бұл мәселе жүріп жатыр.
Қалай жүріп жатыр?
Жер мәселесі қайта-қайта жазылып жатыр. Соның бір мысалы осы жақында ғана менің «Қауқарсыз Қазақ мәселесі» деген кітабым шықты. Неге ол қауқарсыз болды? Міне осыған жауап беруге тырыстым мен.
Неге қауқарсыз екенсіз?
2,5 ғасырдан астам 300 жылға жуық уақытқа созылған отаршылықтың зардабы қазаққа өте ауыр болды. Қазақтың есесі кетті. Біріншіден жерінен айырылды, ең құнарлы жерінен айырылды. Қазақ біткенде шөл және шөлейтті далаға қуып тастады. Демек тәуелсіздік алғандағы ең басты мақсат қазақ көзінің отаршылық жылдары кеткен 45 миллион десятина жерін, ең құнарлы жер. Содан кейін құрышшық заманында тың көтеремді қазақтардан тартып алып, Советтер одағының барлық жерлерінен сыймай жүргендерді әкеп тоғытып жіберді дағы елдің сыйқын бұзды, тіршілігіне көп зиян келтірді. 25 миллион гектар жер кетті. Сонда жалпысы өзі 70 миллион гектардай жер кетті. Бүкіл адамзаттың жер туралы ғылымында жер 5 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ табиғат жағдай адам өміріне мейлінше қолайлы аймақ. Екіншісі қолайлы аймақ. Үшіншісі орташа қолайлы аймақ. Төртіншісі қолайсыз аймақ. Бесіншісі мейлінше қолайсыз аймақ. Осының алғашқы үшеуінен көп жер кетті. Қазақстанның солтүстігінде біраз ғана жерлер бар. Қолайлы аймақ Арқоңыр, Алтайға дейінгі біраз жерлерді алып жатыр. Орташа қолайлы аймақ деген нәрсе жауын шашыны аз, бірақ бар. Суда аз, бірақ бұнда бар аздық. Төртіншісі қолайсыз аймақ деген шөлейтті жерлер. Бесіншісі шөл, шөл дала. Осы соңғы екі аймақ қазақ жер аумағының 67% алып жатыр.
Осы жерлерде қазақтың қанша пайызы өмір сүріп отыр?
Қазақтың 70-80% дәлме-дәл есебін шығарып мен жазалған жоқпын, бірақ белгілі нәрсе қазақ қай жерде көп? Оңтүстік Қазақстанда көп, Қызылорда облысында көп, Ақтөбе облысында көп. Батыс Қазақстанда көбірек, яғни Атырау облысында. Демек, табиғат жағдай адам көңірісінде қолайсыз, мейлінше қолайсыз аймақтар осы облыстар. Осы облыстарда халықтың ауру сұрқауы көп, өмір жасы қысқа. Қазақстан парламентінің мәжілісінің екі депутаты Әмірғали Айтанның ұлттарым деген кітабында осы деректер анық келтірілген. Міне бұлардың күн тәртібіне бұл мәселе қойылған жоқ, еш уақытта естілмейді. 2002 жылы Назарбаев бір рет айтып кетті, 1 миллиондай. Халық табиғат жағдайы қолайсыз жерлерде тұрады. Бұлардың көшіп қонуына, басқа жерге қоныс аударып, жаңа жерге қоныстануына жағдай жасау керек тұрған үкімет бұны қолға алу керек деді. Сол кезде бірақ үкіметтің басында отырған қаперін ілген жоқ, орындаған жоқ. Менің кітабымда осы мәселе бар.
Шөл және шөлейт аймақтарда 1 миллионнан астам халық тұрады дедіңіз ғой, иә?
Иә.
Содан боп туындап жатқан жер мәселелері, осыны қалай реттеуге болады?
Оны реттеуге болатын, мен 2000 жылы парламентте 6 айдан астам жұмыс істедім. Жазушылар одағының өкілі болып барып, осы мәселені қойған мен. Практикада біз елге қалай жетеміз? Елдің қатарына жету үшін елді ғылыми негізде басқару керек. Америка Құрама Штаттары бастаған елдік бар ғой, оларда табиғат жағдайы қатты есепке алынды.
Құрметті тыңдаушылар, Қауқарсыз қазақ мәселесі атты кітап жазып шығарған жазушы Сапабек Әсіппен сұхбат тыңдап отырсыздар.
Демек, парламентке өз ұсыныстарыңызды енгіздіңіз ғой.
Заң жобасы алды, жер туралы заңға қосымша, соған қалай түзетулер енгізілгендігі ол Егемен Қазақстан газетінің 2000 жылғы 27 қыркүйегінде басылған. Оны Егемен Қазақстан бәріне деп кәдімгі берілді. Бұған да ешкім назар аудармады. Бұл енді менің бірінші заңым жоқ.
Ал ішкі көші-қонды реттеу үшін не ұсындыңыз?
Патша үкіметі тек қана байларды қолдайтын. Бізде де солай болып баратыр. Патшалық Ресейде 340 миллион десятина егіндікке жарайтын жер болатын, жарамды жер. Сол жарамды жердің 70 миллион десятинасын 30 мың помещик алды, 10 миллион крепостной крестьян. Соларға 70 миллионы қалды. Көпшілігі жерсіз қалды, жетпейді жер азғандай. Дәл сондай жағдайда крестьяндар жерсіз қалған, помещиктерді отырып тастаған. Бұны жасаған Герасим Колпаковский жаңадан құрылған Қазақтың Жетісу облысына әскери губернатор болып келеді. 81 участокты дайындап алады. Крестьяндарды көшіріп қоныстандыру үшін ішкі Ресейден. Сосын оларға түрлі жеңілдіктерді белгілейді. Оларды 15 жылға дейін алық салықтан босатады. Еркек кіндіктісіне 30 десятинадан жер береді. Көшіп келу шығындарын ар жақта қалған үй қорасы бірдеңесі болса бір сөйтіп көтеріп әкеліп мынаған жаңаға қоныстандырған. Тәжірибеге сүйеніп мен халықтың ішкі көші-қон туралы деген заң жобасын даярладым. Парламентке ұсынған, дайындап берген. Халықтың ішкі көші-қон туралы деген заң жобасы ол Ақиқат журналының 2002 жылғы 11 нөмірінде жарияланды. Соны неше түрлі сөз жинағы салып әйтеуір қабылдамады ғой.
Ішкі көші-қон туралы заңды былтыр қабылдаймыз. Сол әлі күнге дейін қабылданбай жатыр ғой. Неге деп ойлайсыз?
Тәуелсіздік алған жылдары тәуелсіздіктің талаптарының бірде бірін орындай алмады. Халықтың тапқан табысы төлейтін салықтарының барлығындағы жемқорлар. Бұлар шын мәнісінде халыққа шенеуніктер мен байлар шекешелендірем деп қамтық қалғандар, алғандар бұлар халыққа адал қызмет етіп жүрген адам емес, өзінің қара басына келетіндер.
Нұрлы көш деген бағдарлама туралы айтып өтсең.
Ол нұрлы көште менің айтқандарымның бірде бірі жоқ қой. Мен оны танысып көрдім, қай жерде қанша көрсетінді жайында, қай жерде жағдай қалай. Шөл және шөлейт аймақ деген онда атымен жоқ оның нұрлы көшінде.
Депрессиялық аудандар деп қана атаған.
Депрессиялық аудан деп баяғы 30 аудандарды айтқан ғой. 30 аудан емес, сол шынында 70 аудан. Мәселені батыл қоймаған онда. Құр жобамен ғана шабасы осылай дегендей ғана.
Сіз бір әңгімеңізді айтып едіңіз ғой, қазаққа резервация беру керек деп. Бұны неге айтып жүрсіз?
Бұны шөл және шөлейт далаға резервация мәртебесін берсе, дүниежүзіндегі тәжірибе бойынша қазақтар табысына қосымша 250-300% мөлшерінде төлемақы алу керек.
Резервация деген қазақтың намысына тиеді деп ойламайсыз ба? Мысалы үндістерге резервация бергенде просто олар сақтап қалу үшін. А біз қазақ мемлекеттің есіміміз ғой, не үшін біз резервация алуымыз керек?
Сол резервацияны ататпау үшін қазақты мұны орыстар, басылықтар мазақылып титульный нәрсе дейді. Титульный нәрсе жердің иесі деген сөз. Ал енді қазіргі уақытта қазақтың саны 67% болып кетті. Қалған 30%-ке билікті беріп қоюға бола ма? Қазақтың намысына тиеді десең, алдыменен қазақты құнарды жерлерге қоныстандырып алу керек. Содан кейін ғана резервация деп айту намысқа тиеді. Қазіргі уақытта намысқа тимейді. Резервация деген сөз түбір латыннан алынған француз сөзі. Жарамсыз жер деген мағынада. Жарамсыз жерде тұрған қазақтарды жарамды жерге көшіріп қоныстандырып оларға төлемақы бергеннен кейін резерва сөйлегенді айтпай ақ қой, пожалуйста, намыстанса.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Есенгүл Кәпқызы Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында назарларыңызға осы азаттықтың жиіліктерін де естеріңізге сала өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7000 кешкі 8 аралығында және таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақады.
Аман сау болыңыздар.